Hozir sizlarni Misr adibi Abdurahmon al-Xomisiyning Nabaviya deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Ozod Sharofiddinov. Marhamat tinglang.
Nabaviya haqidagi hikoyamni tinglaydigan odamni qaydan topsam bo'ladi? Uning og'ir o'tmishini, qiz boshiga yog'ilgan mudhish kulfatlarni eshitadigan biror odam bormikan? Qani endi Nabaviyani biladigan odam bo'lsa-yu, u menga qizning qayerdaligini aytib bersa, men qizning yoniga qanot bog'lab uchib borardim. Xotiramdan deyarli o'chib ketgan qiz simosi ko'z o'ngimda paydo bo'lsa, tomog'imga yig'i kelib, meni g'ippa bo'g'ib oladi. Hayot girdoblarida men uni yo'qotib qo'ydim. Uni zulmat changaldan qutqarib ololmadim. U g'oyib bo'ldi. Qayoqqa? Ehtimol Azroil qizning mijg'langan badanini, tahqirlangan, ezilgan qalbini ko'rib, unga rahmi kelgandir va uni azoblardan forig' etgandir. Balki u hali ham bu rasvo dunyoda o'z jallodlarining hirslarini qondirib, bir amallab kunini ko'rib yurgandir. Ich-ichimdan kelayotgan bir ovoz menga Nabaviyaning hayotligidan xabar beryapti. Qorichadan kelgan, qotma, yuz tuzilishlari nozik. Katta-katta ko'zlar, uning tubida hadik sezilib turadigan bu qizni ko'rgan odam bo'lsa, o'tinib yolboraman. Uning qayerdaligini menga ayting. Ana Nabaviya deb ko'rsatinglar odamlar. Xudo haqqi. Jumla jahonda bor jamiki yaxshiliklar haqqi. Uni menga topib beringlar azizlar. Xudo haqqiga qasamlar bo'lsinki, agar men uni uchratib qolsam, qizni qutqarish uchun hamma narsani qilardim. Uning nobud bo'lishiga yo'l qo'ymasdim. Shabnamlar bu quruqshay boshlagan gulg'unchaning tashnaligini qondirsin. Qayerdasan hozir? Nabaviya. Ehtimol seni nomusdan mahrum etgan, bolaligingni tortib olgan, yoshligingni badnom qilib tortib olgan odamlardan dahshatli o'ch olishga tayyorlanayotgandirsan. Menga javoban, xo'sh, nima bo'pti? Bizning hayotimizda Nabaviyaga o'xshaganlar son mingta. Biroq kim menga shu gapni aytadigan bo'lsa, men unga shunday deb javob berar edim. Inson hayotini majaqlaydigan jamiyat faqat bir narsaga munosib. Uni kumpayakun qilmoq kerak, toki undan asar ham qolmasin. Negaki bunday jamiyat gulni tikanga, tozalikni axlatga, olijanoblikni razolatga aylantiradi. Agar men odamlarga Nabaviya bilan qanday uchrashganimni aytib bersam, uning mayib bo'lgan hayotini hikoya qilsam, istagan odam mening dardimni ham, qahrimni ham anglagan bo'lardi. Yuridik fakultetda o'qib yurgan kezlarimda mening Favzi degan bir do'stim bo'lardi. Biz mashg'ulotlarga birga tayyorlanar, birga sayr qilar, birga xayol surar va suhbatlar qurardik. Har birimizning juda kamsuqumlik bilan jihozlangan kichkinagina xonamiz bo'lguvchi edi. Universitetda o'qish uchun poytaxtga viloyatdan kelgan talabalarning hammasi ham shunaqa yashardi. Bir kuni Favzining oldiga kirib, kirlarini yig'ishtirayotganini ko'rdim. Men, nima gap? Tinchlikmi? Deb so'radim. Menga javob berish o'rniga u Nabaviyani chaqirdi. Eshikdan qo'rqibsa bir qora mag'iz qiz kirib keldi. Uning bo'yi pastgina, orqasiga tashlab olgan sochi tim qora, egnidagi kiyim boshi qishloqcha edi. Fazi unga kirlarini olib ketishni buyurdi. Kir yuvadigan qizmi? Deb so'radim men. Yo'q, deb javob berdi Favzi. Kiringiz bo'lsa bering, yuvib beray deb iltimos qilgan edi. Lekin qanaqa yuvishini bilmayman. Nabaviya kirlarini yig'ishtirib vannaxonaga olib kirmoqchi edi, biroq bizning gapimizni eshitib luqma tashladi. Hoynahoy ishimdan rozi bo'larsiz janob. Ajab emaski, do'stlaringizga ham meni tavsiya qilsangiz. Men shu kuni kechgacha Favzinikida bo'ldim va ketayotib Nabaviyadan mening ham kirlarimni yuvib berishini iltimos qildim. Nabaviya juma kuni keldi. Ustidagi ko'ylagi eski, bir ikki joydan sitilgan edi. Chehrasi toliqqan, ko'zlari xorg'in. Tunni bedor o'tkazgani yaqqol sezilib turardi. Qizaloqqa rahmim kelib ketdi. Favzi buni bilsa, albatta, ko'ngilchangligingni qo'ysang-chi, xom xayol bo'laverma, deb qo'yib berardi. Boshqa gal yuvib bera qolasanmi? Deb so'radim Nabaviyadan. Yo'q, shu bugun yuvib beraman, xo'jayin. Uning ovozida qo'rquv ohangi bor edi. Ko'zlarida hadiksirash sezilardi. Juda toliqib turibsan-ku, dedim men. Toliqib, deb qo'rqibsa qaytarib so'radi qiz. Ana, basharang o'zi aytib turibdi. Ayni shu bugun kir yuvdirishim shart emas. Lekin men... Mayli, haqingni bugun bera qolaman. Kirni boshqa kun yuvib berarsan. Qizning yuzi quvonchdan yorishib ketdi. Ko'zlari chaqnadi. U mening qarshimda polda o'tirar edi. Nonushta qilganmisan? Deb so'radim men. Ha, deb javob berdi qiz. Lekin uning yolg'on gapirayotgani ko'rinib turardi. Men unga qornim ochligini aytdim va ko'chadan non bilan loviya olib kelib berishini iltimos qildim. Nonushta qilib bo'lganimizdan keyin Nabaviya dedi. Xo'jayin, meni oqsoqchilikka olsangiz-chi? Men ovqat qilishni bilaman, pol yuvaman, xonani supurib sidiraman, kir yuvaman. Nimaiki ish buyursangiz, hamma-hammasini qilaman. Axir sizning yumushlaringizni qiladigan hech kimingiz yo'q-ku. Men o'ylanib qoldim. Uning taklifi chakka emas edi. Keyin so'radim. Senga qancha haq to'lashim kerak bo'ladi? Hech qancha. Faqat ovqat bilan bir burchakdan joy bersangiz bas, ishlayveraman. Men unga oyiga 50 piastr beraman dedim. Shunday qilib, Nabaviya menikida qoldi. Mashg'ulotlardan keyin universitetdan qaytib kelganimda xonamning sarishtaligini, meni kutib turgan lazzatli taomni ko'rib xursand bo'lardim. Avvaliga Nabaviyadan bironta rost gap eshitishning imkoni yo'q edi. Bir kuni undan qarindosh urug'larini surishtirib qoldim. U otasi Mangur shahrida turishini aytdi. Onasi esa Qohirada yashar ekan. Keyin ma'lum bo'ldiki, Nabaviya na otasini, na onasini bilar ekan. Boshqa bir gal u qallig'i bo'lganini gapirib qoldi. Qallig'i hunar bilim yurtining talabasi ekan. Lekin uning ota-onasi tufayli qallig'idan voz kechishga majbur bo'libdi. Nabaviya uning tashqi qiyofasini batafsil tasvirlab berdi. Qanday qilib qallig'i uni kinoga taklif qilganini, qanaqa sovg'a salomlar olib berganlarini so'zladi. Sevgan odamidan judo qilgan qismatini qarg'adi. Keyin ma'lum bo'ldiki, hech qanaqa qalliq-balliq degan narsa bo'lmagan ekan. Qiz bechora loaqal shu tarzda hayotini jinday bezamoqchi bo'lgan ekan. U o'zining el qatori qiz ekaniga, uning ham ota-onasi qallig'i borligiga, ota-onasi tuppa-tuzuk odamlar ekaniga, o'zlariga to'q turmush kechirishlariga meni ishontirishga urinardi. Men uning yolg'onlariga ko'p ham parvo qilmasdim. Hatto o'zimni ishonganday qilib ko'rsatishga ham harakat qilardim. Negaki, ko'rib turardimki, ezilib ketgan bu sho'rli qiz yolg'oni bilan o'zini tahqirlar va kamsitishlardan himoya qilishga urinardi. Uning hayoti esa turfa xil tahqirlar va kamsitishlarga to'la edi. Bir kuni uyga yaqinlashib kelar ekanman, Nabaviyaning past ovozda ashula aytayotganini eshitib qoldim. O tun, qanchadan qancha sho'rliklar ustiga pardangni tortasan. Tungi sukunat bag'rida tarilayotgan bu mungli ohang olis-olislarga borib singib ketmoqda edi. Men Nabaviyadan so'radim. Senga nima bo'ldi? Hech narsa, deb javob berdi qiz va birdan alam bilan o'ksib yig'lab yubordi. Nihoyat men Nabaviyani hamma gapni ro'y-rost aytib berishga ko'ndirdim. U menga yuragini ochdi. Nabaviyaning qalbi g'am-hasratga va alamli istiroblarga to'la edi. Nabaviya na otasini, na onasini bilardi. faqat allaqanday odamlarning uyida yashaganini eslardi. Ular er xotin edi. Ertayu kech sho'rlik qizni urushganlari urushgan edi. Uning tomog'idan o'tayotgan har tishlam taom uchun tana qilishar. Rahmimiz kelganidan seni boqib o'tiribmiz, deb pisanda qilishar. Tekinxo'r, noshukur yalqov, deb tashnomlar berishardi. Nabaviya tong qorong'usida uyqudan turar, pollarni yuvar, yugurib bozorga borib kelar, nonushta tayyorlar. Kun bo'yi bekasi va xo'jayinning ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun yelib yugurar, tun yarimlagandan keyingina uyquga yotardi. Uning yotadigan joyi yo'lakda edi. U quruq polning ustiga yotardi-da, ertalab tong yorishmasdan yana yugur-yugurni boshlamoq uchun uyquga kirardi. Bir kuni kechqurun beka Nabaviyaga choy qaynatishni buyurdi. Nabaviya bexosdan choynakni qo'ldan tushirib yubordi. Choynak sindi. Bekaning jonponi chiqib ketdi. G'azabdan qizarib ketgan ola-kula ko'zlardan o't chaqnagan beka Nabaviyaga tashlanib uni ura boshladi. Og'riqdan qizaloq qancha balantroq faryod cheksa, bekaning g'azabi shuncha olovlanib borardi. U qizning sochidan changallab, polda sudraganicha burchakka olib bordi. U yerda uning qo'l oyoqlarini bog'ladi-da, otashkurakni o'choqqa tiqib qizdira boshladi. Nabaviya dag'-dag qaltirab, qo'rquv ichida yana nima bo'lishini, qandoq qiynoqlarga duchor qilinishini kutardi. Beka esa bamisoli esini yo'qotib qo'ygandek ko'rinardi. U laqcha cho'g' bo'lib qizigan otashkurakni o'choqdan olib, qizning oyoqlarini savalay ketdi. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Choynak sindirish qanaqa bo'lishini bilmas ekansan, deb vaysardi u. Nabaviya og'riqdan g'ujanak bo'lib olgandi. Qiz bechora tuni bilan yig'lab chiqdi. Tahqirlar ertasiga ham davom etdi. Qorong'u tushganida Nabaviya kuygan oyoqlarini zo'rg'a bosib ko'chaga chiqdi. Uning boradigan joyi yo'q edi. 12 yashar qizaloq sovuqdan diydirab, yo'lkaning bir chekkasida qunishib o'tirardi. Oyog'idagi yaradan qon sizib oqardi. Uning yoniga politsiyachi kelib, o'shqirdi. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? U yuragi taka-puka bo'lib javob berdi. Hech narsa, uyqum kelyapti, uxlayman. Politsiyachi uning yuziga qaradi. Keyin nima bo'lganini so'rab surishtira boshladi. Qiz bo'lgan voqeani aytib berdi. Qani, yur bo'lmasa, menikida turasan. Nabaviya indamay uning orqasidan ergashdi. Ular katta ko'chadan ancha yurishdi. Keyin tor ko'chaga burilishdi. Bir uyga borib ichkari kirishdi-da, aylanma zinadan yuqori ko'tarilishdi. Ular kirgan uy ikki xonali edi. Politsiyachi chiroqni yoqdi va qizga dedi: "Men ketaman, ertalab kelaman. Sen bemalol yotib uxlayver." Politsiyachining mehribonligini ko'rib, Nabaviya hayron qolibdi. Axir u qizaloqqa rahmi kelib, uni uyiga olib keldi. Asta-sekin qiz o'ziga keldi. Xonani ko'zdan kechira boshladi. Xonalardan birida kattagina kravat, javon, divan turar. Uning poliga bo'yra to'shalgandi. Ikkinchi xonada esa bitta xontaxta, uchta kursi bor edi. Devorlarda esa bir necha surat ilingan. Oradan ko'p o'tmay, xorg'inlik qizni yengdi va u uxlab qoldi. Men so'radim. Hozir biror gapni to'qib chiqarging kelmayaptimi? Yo'q. Sizga faqat rost gapirgim kelyapti. Siz juda mehribon odam ekansiz. Shunday qilib, ertasiga ertalab politsiyachi qaytib kelib, meni uyg'otdi. U non, pishloq, rediska, xurmo, jinday go'sht olib kelibdi. U menga durra, ko'ylak olib berdi. Hatto botinka sovg'a qildi. Lekin ko'chaga chiqmaysan deb tayinlab qo'ydi. Gapimga kirmasang o'ldiraman dedi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Men undan juda ham qo'rqardim, xo'jayin. Rostdan o'ldirib qo'yadi deb o'ylardim. Ostona xatlab tashqariga chiqishni xayolimga ham keltirganim yo'q. Bir kuni uning oldiga qishloqdan qarindoshlari keldi. Ularga meni oqsoch deb tanishtirdi. Ularning gap-so'zlaridan angladimki, qarindoshlari unga qishloqda kelin topishibdi. O'sha kundan boshlab uning menga muomalasi sovidi. Aftidan mening ham undan ko'nglim qolishini xohladi shekilli. Xo'sh, keyinchi? Keyin nima bo'ldi? Keyin u meni uydan haydab chiqardi. Men chiqib ketdim. Charchoqdan zo'rg'a qadam bosib, ko'chama-ko'cha ko'p tentiradim. Keyin bir xotinga ro'para keldim. Unga oqsoch bo'lmoqchi ekanimni aytdim. U menga kir yuvuvchi bo'lishni maslahat berdi va Qohiradagi boshqa shahardan kelgan talabalar yashaydigan mahallani ko'rsatib qo'ydi. Men talabalarning kirlarini yuvib yuribman. Faqat kirini yuvasammi? Ular meni istagan qo'ylarga solishadi. U lablarini qimtib, indamay qoldi. Keyin alam bilan dedi: "Men sho'rlikning nima ilojim bor? Kimdan himoya izlashim kerak? Politsiyachinikida ko'p yashadingmi?" "Bir yilcha yashadim u." "Uyi qayerda edi?" "Yo'q, yo'q, aytmayman. Qo'rqaman." "O'zing bilasan. Avvalgi xo'jayinimnikidan ketmasligim kerak edi. Lekin ular meni yomon kaltaklashardi." "Kir yuvish bilan anchadan beri shug'ullanyapsanmi?" "Rosa bir yil bo'ldi. Politsiyachinikidan ketganimdan beri..." "Xafa bo'lma, Nabaviya. Ehtimol, sen menikida turishni xohlamay qolarsan. Unda ayt, seni qishloqqa ota-onangning yoniga jo'nataman." "Kechki taomni yeganmisiz, xo'jayin?" "Ha, tamada qilgandim. Senchi?" "Menmi? Uncha ishtaham yo'q." "Mayli, borib yot bo'lmasa." Anchagacha uxlay olmay yotdim. Shiftga tikilib, sho'rli qizning fojiona taqdirini o'yladim. Men uni hayotning sovuq hamla xurujlaridan himoya qilishni istardim. Men qizning ko'ksovga o'xshab yo'talayotganidan xavotirda edim. Tong otdi. Tun bedor o'tgani uchun juda lanch kayfiyatda to'shakdan turdim. Nabaviya hali uyg'ongani yo'q. Uni uyg'otgim kelmadi. Kiyindim-da, endi chiqib ketmoqchi bo'lib qo'zg'algan edim, to'satdan kimdir eshikni qoqdi. Kelgan odam Favzi edi. "Ye-ye, kelsinlar, xush ko'rdik." "Ha, yo'l bo'lsin." "Universitetga?" "Bugun dars bo'lmaydi," dedi Favzi kulib. "Kinoga bormaymizmi?" Men juda erta turganimdan afsuslandim. Chiqib ketayotganimizda Favzi burchakda ustiga yupqa choyshab yopinib, burchakda g'ujanak bo'lib yotgan Nabaviyani ko'rib qoldi va hayron bo'lib so'radi: "Bu kim?" "Nabaviya." "Yashavore, senga ham aql kiradigan kun bor ekan-ku. Sen adashyapsan, Favzi." "Unday bo'lsa, o'zim undan so'rab ko'raman." "Bilasanmi, Favzi, sening gaplaring menga malol kelyapti." Mening achchig'im kelayotganini ko'rgan Favzi jinday yumshadi. "Bilganingni qilaver, do'stim. Menga desa, umringning oxirigacha xayolparast bo'lib qolaver." Men ham biroz jahldan tushdim. Sho'rlik qizning kechasi bilan yo'talib chiqqanini aytdim. "Yo'talib chiqdi deysanmi? Unday bo'lsa, uni darhol uyingdan quvla." "Yo'q, men uni vrachga olib boraman." "Xo'p, g'alati odamsan-da, do'stim. Albatta, sen nima qilaman desang, ixtiyor o'zingda. Lekin mening maslahatimga kirsang, uni hozirning o'zida uyingdan haydab chiqar." "Yo'q, men uni vrachga olib boraman. Unga dori-darmon olib beraman. U shu yerda yashaydi. Shu yerdan u yo tuzalib chiqib ketadi, yo o'liga chiqadi. Shunda u bizga o'xshaganlardan xalos bo'ladi." "Sen meni biror narsada ayblayapsanmi?" Favzi darg'azab bo'lib xonadan chiqdi. Chiqib ketayotganda popsa qildi: "Bu uyga qadam izi qilsam, otimni boshqa qo'yganim bo'lsin." Ochig'ini aytsam, do'stimning bu ishi g'ashimga tegdi. Achchig'im keldi. Bunga o'xshagan odamning qalbi yo'q. Birovning dardi ularga ta'sir qilmaydi. Bunaqalar faqat mushlashishga yaraydi, xolos. Kun endi boshlanmoqda edi. Men Nabaviyani shahardagi eng taniqli vrachlardan birining huzuriga boshladim. Vrach uni sinchiklab ko'rib chiqib, nafas olish yo'llari shamollaganini, boshqa hech qanday qo'rqinchli kasali yo'qligini aytdi. Buni eshitib, xursand bo'lib ketgan qiz menga minnatdorlik to'la nigohini tikib shivirladi. Xudo xayringizni bersin. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Nabaviya mening xonamga ko'nikib qoldi. Mening xonam garchi unchalik fayzli bo'lmasa-da, unga juda qulay va fayzli ko'rinardi. Nima bo'lganda ham Nabaviya shu xonadan panoh topgan edi. Har kuni Nabaviya bozorga qatnar, sabzavot, go'sht, non xarid qilar, taom pishirar, xonani supurib sidrar edi. Shu ahvolda u bir oy yashadi. Yuzlariga qon yugurdi. Unga hayot yana qayta boshlanganday edi. Ammo kunlardan birida peshinda eshik taqillab qoldi. Nabaviya bozorga ketgan, men esa shu kuni uyda qolgan edim. Eshik qoqqan 40 yoshlardagi semiz, pakpakana badbashara ayol ekan. Uning yuzi qorachadan kelgan, ko'zlari qisiq, ustiga qora chodir yopirib olibdi. "Keling, xizmat?" deb so'radim men. "Menga Nabaviya kerak edi." "O'zingiz kim bo'lasiz?" "Men uning xolasiman." "Xolasi? Nabaviya bozorga ketgan. Keling, ichkariga kiring." "Yo'q, men boshqa gal kelarman. Sizga malol kelmasa, kelganimni aytib qo'ysangiz." Ayol ketgandan so'ng bu xotin Nabaviyaning menikida yashashini qayoqdan bilishi mumkinligini o'ylay boshladim. Nabaviya bozordan kelishi bilan uni so'roqqa tutdim. "Qohirada qarindosh urug'laring bormi?" Nabaviya olib kelgan narsalarini joy-joyiga qo'ydi. Keyin menga o'girilib, yuzimga tik qaradi. "Axir sen na otam, na onamni bilaman degan eding-ku?" "Ha, degan edim." "Yana men aldayapsanmi, Nabaviya?" "Yo'q, xo'jayin." "Unday bo'lsa ayt, kim bu xotin?" "U menga qarindosh emas, xo'jayin." "Uni qayoqdan taniysan bo'lmasa?" "Uni bozorda ko'rib tanishib qolganmiz. U mening turmushimni so'rab surishtira boshladi. Men unga bor gapni gapirib berdim. U menga munchoq olib berdi. Keyin menga qiz bo'lasanmi? Mening farzandim yo'q dedi." "Seni xafa qilmoqchi emasman-u, Nabaviya, lekin bu xotinga ishonib bo'lmaydigan ko'rinadi. Juda ham soqtasi sovuq ekan. Menimcha u yomon ayolga o'xshaydi." Nabaviya qo'rqib ketib, hadik to'la ko'zlarini menga tikdi. "Endi nima qilaman, xo'jayin?" "U xotin bilan boshqa uchrashma." "Lekin u meni yaxshi ko'radi-da, xo'jayin." "Muncha sodda bo'lmasang, Nabaviya." "Dilimda esa bechora qiz. Biror kimsaning mehriga muncha tashna bo'lmasa," degan fikr o'tdi. Men Nabaviyaning quvonchsiz, azob uqubatlarda o'tgan bolaligini esladim. Uning o'smirligini, o'yinlarda chekkan jabru jafolarini xayolimga keltirdim. Men uning mehr muhabbatga mushtoqligini sezib turardim. Axir u ota-onaning mehrini ko'rmay ulg'aygandi. Mehr muhabbat epkini jinday esib o'tsa-da, uning sog'inchga to'la qalbi quyoshni ko'rib bar yozgan g'unchadek ochilib ketaverar edi. Lekin anavi xotinga mening ishonchim yo'q edi. "Nima uchun bu ayol seni yaxshi ko'rishiga ishonyapsan?" "Uning o'zi aytgan. U meni quchoqlab o'pgan." "Mayli. Bu to'g'rida hali sen bilan yana gaplashamiz. Mening maslahatlarim senga kor qilib qolar deyman. Nima deysan?" "Nima desangiz shu, xo'jayin. Hamma aytganingizni bajo keltiraman." Oradan bir necha kun o'tdi. Bir kuni kechqurun Nabaviya mendan so'rab qoldi. "Onangizni anchadan beri ko'rganingiz yo'qmi, xo'jayin?" "Ha, ancha bo'ldi." "Juda sog'inib qolgandirsiz. Nega buni surishtirib qolding?" "Negaki, onaning mehri ulug' narsa. Unga yetadigan hech narsa yo'q." "Sen buni qayoqdan bilasan?" "Onamdan bilaman." Ortiq u hech narsa demadi. Lekin men uning o'z sirini ochishga tayyor ekanini his qildim. Beixtiyor anavi semiz badbashara xotin esimga tushdi. Biroq bu oqshom men o'z ishlarim bilan shu qadar band edimki, Nabaviya bilan suhbatni davom ettirishning sira iloji bo'lmadi. Bir kuni universitetdan qaytib kelib, men Nabaviyani uydan topmadim. Avvaliga men uni bozor uchariga ketgandir deb o'yladim. Biroq oqshom cho'kdi. Hamma yoqni qorong'ilik bosdi hamki, undan darak yo'q edi. U qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Nahotki uning g'oyib bo'lishi anavi xotinning kelishi bilan bog'liq bo'lsa. Yoki bu yerda biror yangi yolg'on bormikan? Fikrlarim chuvalashib ketdi. Ertasiga hech qayoqqa bormay uyda qoldim. peshinda eshik taqiladi. Eshikni ochib, ostonada o'sha xotinni ko'rdim. Rosa hayron bo'lib qolgan edim. Nabaviya qani? Nabaviya sizniki deymasmi? Agar uni darro topib bermasangiz, politsiyaga xabar qilaman. Nima deb aljirayapsan, yigit? Qanaqa politsiya? Qani Nabaviya? U g'azablanib, baqirib chaqira boshladi. Siz yolg'onchi ayol ekansiz. Siz uning xolasi emassiz. Ayol hangmang bo'lib qolganday ko'rindi. U o'zining chodrasiga yaxshilab burkanib oldida ketayotib dedi. Ha, men uning xolasi emasman. Men uning onasiman. U mening ismimga yuradi. Men buni senga isbotlab beraman. Oradan 4 oy o'tdi. Nabaviyadan hamon darak yo'q edi. Axiri men undan butkul umidimni uzdim. Endi qizni hech qachon ko'rmasam kerak. Xayolan men unga yaxshilik, toza hayot tiladim. Oqshomlardan birida ostonada Nabaviya paydo bo'lganini ko'rib, nechog'liq lol qolganimni ko'rsangiz edi. Uning ko'zlari olazarak, yuzida gunohkorlik ifodasi zuhur etardi. Kir ichkariga. U indamay ichkari kirdi. O'tir. Qayerda eding? Men erga tegdim. Biron og'iz men bilan maslahatlashmay, a? U menga sizni rozilik bermaydi dedi. Kim ekan u? Sambo. Sambo deganing kim ekan? Yosh yigit, mening erim. Ering bo'lsa qani u? Nima bo'ldi? Nega kelding? Ajralishdik. Darrov, a? U menga bir chaqa ham pul bermasdi. Ochdan och o'tiraverardim. Keyin mening talog'imni berdi. Ajralganing haqidagi hujjating qani? Uning qo'lida. Uning o'zi qayerda? U Zaynab mahallasida yashaydi. Mayli, bu gaplarni qo'y. Hammasini unut. Hech narsani o'ylama. Mening gapimni quloqingga ol. Men xato qildim, xo'jayin. Meni kechiring. Shunday deb, Nabaviya xo'ngrab yig'lab yubordi. Endilikda men Nabaviyaning menikidan nima uchun ketib qolganining sababini bildim. Lekin harchand urinmay, nima uchun uning ikkinchi marta g'oyib bo'lishining sabablarini aniqlay olmadim. U qaytib kelgandan so'ng menikida 20 kun turdi-da, keyin yana g'oyib bo'ldi. Men uning bu ishini na tushundim, na oqlay oldim. Uning birinchi marta g'oyib bo'lib qolganining mendagi alami hali tarqamagan edi. Men uning qarshimdagi gunohini his etishini o'ylagan edim. Endilikda shuni eslasam, o'zimga o'zim bamisol bir jinoyatchiday ko'rinaman. Kunlar ketidan haftalar o'tib borardi. Shu ahvolda bir yil o'tdi. Bir kuni yarim kechada Misbah ko'chasi bo'ylab uyga qaytib kelmoqda edim. To'satdan birov orqamdan chaqirib qoldi. "Xo'jayin, xo xo'jayin." Orqamga o'girilib Nabaviyani ko'rdim. "Nabaviya, senmisan?" Uning rangida qon qolmagan, ko'zlari ichiga botib ketgan, lablari so'lg'in edi. "Gunohimdan o'ting, xo'jayin. Qayerlarda yuribsan, Nabaviya? Mendan so'ramang, xo'jayin. Men..." Ana bu xotin esimga tushdi. "Xolangmi?" "Ha, meni bu yerga o'sha xotin olib keldi." Qiz o'qchib-o'qchib yo'taldi. Quruq yo'tal uning bemalol nafas olishiga yo'l bermayotgan edi. "Men bilan ketasanmi?" U menga qaradida shoshilib dedi. "Keting, tezroq keting bu yerdan. Bo'lmasa ular sizni ham, meni ham o'ldirishadi." "Ular deganing kim?" "Kim bo'lardi? Ana bu xotinning odamlari. Ular botini olmaydi." dedim men Nabaviyani tinchitishga urinib. "Ular bezorlar. Ular mening har bir qadamimni ta'qib qilishadi. Menga o'xshaganlarni ta'qib qilishadi. Ular bu mahallaning qorong'i tor ko'chalarida bizni pulga sotishadi." Uni yana yo'tal tutdi. Shu choq uning yoniga yag'rindor bir yigit keldi-da, qo'pol ohangda buyurdi. "Qani yur, Nabaviya." Shunday deb, uning bilagidan tutdi-da, qizni sudrab zimiston tor ko'chaning qariga singib ketdi.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.